ļoti daudz cilvēki šobrīd saskars ar problēmām darbā, zaudē darbu vai ir jāpielāgojas darbam nu, kaut kādos neierastos, iespējams, grūtos apstākļos. Un, protams, ka it sevišķi gadījumos, kad tieši ir problēmas ar darbu, tad komplektā nāk problēmas ar naudu. Un tādēļ arī tāds solis no manas puses piedāvāt šādas konsultācijas visiem, kam tādas ir nepieciešamas, jā, lai nav šī naudas barjera.
Psihologs Reinis Lazda specializējas tieši darbu un organizāciju psiholoģijā. Viņš turpina, ka tieši nopietnu pārmaiņu un krīžu laikā cilvēkiem pastiprināti nepieciešama arī psiholoģiskā palīdzība, jo ne visiem ir viegli pielāgoties izmaiņām ārkārtas situācijā. Reinis saka, ka pagaidām kopš viņa palīdzības piedāvājuma publiskošanas aptuveni nedēļas laikā zvanītāju nav ļoti daudz, taču jau iezīmējušās tendences, par ko cilvēki vēlas aprunāties ar speciālistu.
Protams, jā, ir dažādas tēmas, ir šīs bailes, ir depresijas sāsinājumi, ir neskaidrība, jā, kas tagad vispār ar mani būs. Cilvēki, kas līdz šim jau nu, ir bijuši tādā saspringtā, dzīves posmā, nu tagad viņi jūtas, ka viņi krīt pāri tai robežai, cik viņi var izturēt. Nu, viena problēma, kas ir, ja, ka cilvēki, teiksim, kas jau bija aizgājuši no darba pirms tam, un nu, tādā kā karjeras pārejas posmā, un tagad viņi saskars ar problēmu, ka viņi nebija rēķinājušies, ka sāksies šī krīze, un tieši tagad, kad viņi bija nolēmuši atsākt darbu, ka tagad tās iespējas atrast darbu ir kļuvušas daudz grūtākas. Cita problēma, jā, ir saistīta ar šo darbu mājās, kā strādāt par spīti tam, ka blakus istabā spēlējas bērni, labākajā gadījumā blakus istabā.
Pat labana nav kādas vienotas pieejas labas garīgās veselības uzturēšanai, jo ik viena individa problēma ir atšķirīga. Taču ir daži ieteikumi, kas cilvēkam kopumā nepieciešams ikdienā, lai psiholoģiskās veselības higiēna būtu teju vienlīdzīga esošajam roku mazgāšanas režīmam. Viens no lielākajiem izaicinājumiem ir, kā gūt mums tik ļoti nepieciešamo sociālo atbalstu distancēšanās laikā.
Tu jūties droši šādā situācijā, jā, ka ir tas sociālais tīkls, kas tevi saprot un pasargā. Šorīt lasīju ieteikumu, ka cilvēki ir atraduši, ka var katrs savās mājās skatīties filmas un pēc tam kopīgi apspriest. Nu, tas būtu viens piemērs, bet tāpat es zinu arī draugi, kas vienkārši saslēdzas videokonferences režīmā un stāsta anekdotes viens otram, nu, dažādi tas notiek. Otra lieta, kas cilvēkam ir svarīga, jā, tātad saprast, ka viņš ir noderīgs, ja, ka viņš dara kaut ko svarīgu, kaut ko tādu, kam ir kaut kāda jēga, kaut kāda nozīme. Cilvēki varētu atrast kādus citus līdzekļus, kā savu dienu piepildīt, darīt kaut ko vērtīgu, nozīmīgu sev, nozīmīgu citiem. Nu, un trešā lieta ir, kas arī ir svarīga visiem cilvēkiem, tā ir tomēr tāda zināma drošības sajūta, zināma stabilitāte. Protams, ka šo varbūt ir visgrūtāk nodrošināt, tāpēc, ka situācija pati par sevi ir tāda nu, sarežģīta un izmaiņas nesoša. Bet kopumā, ko varētu ieteikt, tad veidot savu tuvāko pasauli, savu ikdienu pēc iespējas stabilāku un sakārtotāku, pārdomāt varbūt sev kādus plānus A, plānus B, kā es rīkošos tad, ja notiks tas vai tas. Pat, ja tas plāns varbūt nav tik patīkams, tad pati izjūta, ka man viņš kabatā kaut kur ir, viņš diezgan lielu daļu stresa satraukuma noņem, jā, un tad cilvēks var vieglāk koncentrēties uz tām lietām, nu, kas viņam tiešām šobrīd ir aktuāls un jāpadara.
Arī krīžu centrs Skalbes ir aktualizējis iespēju bez maksas saņemt psihoterapeitu konsultācijas, īpaši aicinot arī mēdiķus, policistus, ziņu mediju pārstāvis un sociālos darbiniekus, kas pat laban strādā paaugstinātas slodzes un izdegšanas riska režīmā.
Bet man gribās atzīmēt, ka šim ir arī otra puse, jo tās palīdzošās profesijas viņas ir tādā īpašā lomā ar to, ka viņiem ir tāda glābēja misija un ja es runāju par speciālistu kā par glābēju, tad nereti tas priekšstats ir, ka nedrīkst būt vājš un man ir jāspēj izdarīt pilnīgi viss. Un tas gan ir milzīgs risks uz tādu izdegšanu, jo tad es tērēju vairāk no sevis, atdodu no sevis vairāk, nekā spēju dot sev atpakaļ, atpūsties, novērtēt šo te savu ieguldījumu, savu darbu.
Centra vadītāja psiholoģe Zāne Avotiņa skaidro, ka pagaidām cilvēki kūtri meklē psiholoģisko palīdzību, jo kamēr cilvēks vēl aktīvi dara darbu, viņš jūtas vajadzīgs un produktīvs, taču var nepamanīt izdegšanas pazīmes. Intensīva darba režīmā psiholoģisko veselību var pasargāt ikdienas rituāli, konkrētas miega stundas vai sporta aktivitātes.
Tipiski šādas krīzes situācijas, viņas rada šo te sajūtu par kontrolas zudumu un ir daudz domu gan par situāciju, gan par citiem cilvēkiem, gan arī pašam par sevi. Un nereti ar šīm te domām līdz nāk daudz un dažādas spēcīgas, diemžēl negatīvas emocijas, dusmas, par to, ko dara citi, par to, ka ir dažādi noteikumi, kas ir jāievēro, bet tie netiek ievēroti. Dusmas var būt par to, ka kāds apdraud, nezinu, speciālistu veselību vai neuztver pietiekami nopietni šo situāciju, arī aizkaitinājums. Un nereti arī satiekoties ļoti daudz ar šo nekontrolēto situāciju, arī izmisuma sajūta var parādīties, kas ir arī tāda raksturīga krīzes situācija. Tā kā ja cilvēks izjūt kaut ko no šī te iepriekš minētā un ir sajūta, ka es nevaru tikt ar šo te galā un kad es pats ciešu no šīm savām emocijām, tad tāda saruna var būt tāds mazs solīts ārā no tādas spēcīgām emocijām, lai vēlāk spētu atkal racionāli darīt šos te savus pienākumus.
Krīžu centrā var saņemt divu veidu palīdzību. Zvanot uz krīzes diennakts tālruni 67222922 vai piesakoties tiešsaistes konsultācijām.
Pierakstīties pie psihologa vai pie psihoterapeitas konsultāciju, tas arī ir citkārt ļoti grūti cilvēkiem, tāpēc gribas iedrošināt kaut pamēģināt. Ja man šķiet, ka man šito nevajag un es to negribu darīt, es rekomendēju pamēģināt un saprast, vai tā saruna var būt palīdzoša vai ne.
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas uzticības tālrunis arī ir saņēmis daudzus zvanus kopš valdības pieņemtajiem ierobežojumiem saistībā ar vīrusu. Tālruņa vadītāja Amanda Vēja stāsta, ka ikdienā psiholoģiskas konsultācijas sniedz ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem, kas ir apjukuši par notiekošo valstī vai vaicā padomus šobrīd sāsinātām attiecībām ģimenē.
Tāda tendence vērojam, ka tiem bērniem, kuriem jau ir kaut kādas saslimšanas, piemēram, depresijas, jā, ir šobrīd tiešām ļoti grūti. Un mēs redzam, ka pusaudži jaunieši pie mums vērš pēc palīdzības, gan zvanot, gan rakstveidā, jo ir pamatots bažs par to savu emocionālo stāvokli. Bērna ikdienā joprojām ir aktuāli tie paši jautājumi, kas arī bija pirms vīrus, ja arī šīs te savstarpējās attiecības, ko bērni bieži vien risina ikdienā par draugiem, par uzticēšanos, par attiecībām ar vecākiem, brāļiem un māsām, bet mēs redzam, ka vecāku attiecību kontekstā rod šīs te grūtības šobrīd ir tīpaši šķirtās ģimenēs, ka vecāku varbūt nespēja vienoties, pie kā dzīvos bērns šobrīd vai arī par bērna tikšanos ar kādu no vecākiem.
Vēja turpina, ka bērnu psiholoģiskās veselības problēmas pastiprina fakts, ka visa dzīve šobrīd pārcēlusies uz tehnoloģiju pasauli, un arī bērni tajā pavada vēl lielāku daļu ikdienas, un pieauga emocionālās pazemošanas iespējas, kā arī drošības riski, ja kāds svešinieks vēršas pie bērna. Zvani par šīm problēmām ir signāls vecākiem domāt par kvalitatīvu laika pavadīšanu, esot arī mājas režīmā.
Ir labs materiāls uzvedība.lv, kur ir tāds sociālais stāsts tieši par Covid vīrusu, pavisam vienkāršā valodā, ko var izmantot sarunās ar bērniem. Tāpat tās arī YouTube kanālā ir pieejama animācijas filmiņa šobrīd bērniem par koronavīrusu un palikšanu mājās, bet pats būtiskākais ir, ka vecāki jebkurā brīdī, jebkurā diennakts laikā var zvanīt uz bērnu pusaudžu uzticības tālruni 116111, kas ir bez maksas un saņem psiholoģisku palīdzību jautājumos, kas ir saistīti ar bērniem.
Publiskajā telpā bieži piesauktās COVID-19 saslimšanas riska grupas ir cilvēki ar hroniskām saslimšanām un seniori. Iepriekš dzirdētā psihologa Reiņa Lazdas tēvs, konsultatīvais psihologs Raimonds Lazda, arī pat laban piedāvā bezmaksas konsultācijas vecāka gada gājuma iedzīvotājiem.
šajā gadījumā konkrētajā, viņas nav tādas paniskas bailes, ko nu tagad darīt, kas nu tagad būs, bet, protams, ka cilvēkiem šī vecumā pat 70-80 gadiem ir kaut kādas kroniskas skaitas, var gadīties tā, ka kaut kādas profesionālo slimību apasinājums liek aizdomāties par konkrēto situāciju ar vīrusu, liek aizdomāties par dzīvības un nāves jautājumiem, kas varbūt ir nu, šī situācijā kļuvusi tādi svarīgāk un izteiktāk. Bet kopējā noskaņa senioru vidū, cik es zinu tieši tādā mūsu tajā aprietē, viņi tādi mundri.
Psihologs pirms vairākiem gadiem izveidojas senioru skolu Krāslavā un secina, ka tas pat laban ir labs atbalsta mehānismas vietējiem. Turklāt mazpilsētā ir labi sakārtotas sociālās saites nelielās cilvēku grupās. Proti cilvēki sazvanās un aprunājas, kā arī izpalīdz ar pārtikas piegādi ierobežojumu laikā. Savukārt, ko iesākt tiem, kas tomēr šobrīd izjūt vientulību?
Izveidot savu dienas režīmu atbilstos uz šodienas situācijai. Salīdz savu dienu pa plauktiem. Ja es skatos viņas, tad es skatos viņas minūtes 15 vai pusstundu, pēc tam aizstājos ciet visus, vai internetu, vai izslēdzu televizoru, sēžu, hādu, sēžu, lasu, 15 minūtes pavingroju. Izeju pastaigā, skatoties apkārt, dzirdot, ostot pavasara gaisu, izdus pasauli sev apkārt sevi un meklēt varbūt tajā prieku par to, par savu esību. Protams, ka piezvanīt psihologam, nu, ja psihologs mūsdienu senioru apziņā ir visai tādā nu, periferā zonā. Un varbūt, ka šī situācija, kad var ienest šo cilvēku speciālistu profesionāli nu, tuvāk savam dzīves centram, nenobīties piezvanīt, parunāt, un varbūt, ka tas arī kaut ko dot.
Arī citi aptaujātie psihologi atzina, ka sabiedrībā kopumā joprojām ir aizspriedumi pret psiholoģiskās palīdzības meklēšanu. Proti valda stereotips, ka katram ar savām problēmām jāspēj pašam tik galā. Tas savukārt nereti liek meklēt īslaicīgu aizmiršanos arī atkarībās, taču problēmas tās nerisina, bet gluži pretēji padara tās smagākas. Sinti Ambote, Latvijas radio.